5, 4, 3, 2, 1, starts! Esam gaisā! Atkārtoju, nacionālā zinātne ir veiksmīgi pacēlusies. Raidījums tapis sadarbībā ar studiju un zinātnes administrāciju.
Labs vakars jūs mājās, kā ierasts reizi mēnesī, Radio SVH ēterā, raidījumā Nacionālā zinātne runājam par dažādām valsts pētījumu programmām visdažādākajās to izpausmēs, un šoreiz, atšķirībā no iepriekšējām reizēm, kad vairāk esam pieskārušies eksaktām lietām, tagad pie vairāk humanitārām, pie izglītības un konkrēti tādas pētījumu programmas, kā inovatīvi risinājumi sociālajā rehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā. Esmu uz sarunu aicinājis Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas profesori un pedagoģijas zinātņu doktoru Veltu Ļupkinu. Labvakar!
Labvakar!
Ļoti sarežģīts nosaukums tai jūsu pētījuma programmai. Nu skaidrs, ka tās rezultātā nav kā, piemēram, citās sarunās kāda vidē draudzīga tehnoloģija, kas tiek izstrādāta vai kaut kādas augstas vadītspējas ierīces, bet... Kas tad ir? Varbūt varat izskaidrot vispirms, kas ir iekļaujošā izglītība un sociālā rehabilitācija Latvijas skolās, kas zem tā tiek saprasts?
Nu, runājot par iekļaujošo izglītību, gribu teikt to, ka praktiski tā, tie ir gan bērni ar īpašām vajadzībām, bet mūsu projekta mērķa auditorija nav tieši šie slimie bērni, bet bērni ar līdzsvara problēmām. Un pētījuma ietvaros tika veikts Latvijas mērogā liels pētījums, zinātniskais pētījums, izmantojot ļoti inovatīvu un dārgu tehnoloģiju biosvēju, kuru mēs iegādājāmies iepriekšējā projekta ietvaros. Un tas, šī iekārta ir skolēna līdzsvara testēšanai. Un praktiski šeit jau arī atklājās tas, ka apmēram 90% skolēnu Latvijas skolās ir līdzsvara problēmas. Un tātad mēs šo te iekļaujošo izglītību saistām tieši ar šāda veida mērķa auditoriju.
Ko nozīmē līdzsvara problēmas? Tas, ka cilvēki uz vienas kājas nevar nostāvēt, vai viņiem ir garīga līdzsvara problēmas, vai kā? Turklāt tas cipars izklausās vienkārši šokējoši liels.
Mēs testējām fizisko līdzsvaru. Un praktiski tātad pētījuma pamatā ir doma, kā fiziskais līdzsvars ietekmē gan emocionālo līdzsvaru, sociālo līdzsvaru, garīgo līdzsvaru. Tātad tas ir šīta fiziskā līdzsvara, jeb tā ir fiziskā līdzsvara ietekme uz skolēna mācīšanos un skolēna uzvedību. Kas ir šī pētījuma pamatā?
Tātad, cik tālu esat ar šo pētījumu pavirzījušies, vai ir jau kādi pirmie secinājumi vai varbūt kādi praktiski soļi, ko jau esat ieviesuši dzīvē?
Praktiski soļi jau ir, tātad jau pamatojoties uz šo te pirmo pamatpētījumu par līdzsvara testēšanu, ir sagatavota un publicēta monogrāfija. Tīri šī saikne, kur fiziskais līdzsvars saistās ar emocionālo, garīgo un cita veida līdzsvariem. Nākošais gribu teikt to, ka šī valsts pētījuma programma sastāv no trim projektiem, un pirmais projekts, jūs pareizi minējāt, jau nosaukumā ir redzama šī iekļaujošā izglītība. Otrais projekts ir saistīts tīri ar šo telerehabilitācijas daļu, ko vada Rīgas Tehniskā universitāte, un trešais projekts saistās tīri ar kompetenču izglītību, ar tīro pedagoģiju, kas arī ļoti aktuāls jautājums ir patreiz mūsdienu izglītībā.
Par to otro daļu, ko minējāt, atkal tur viens tāds pamatīgs svešvārds pazibēja, kas iespējams klausītājiem liek neizpratnē raustīt plecus. Kas tas ir par zvēru?
Jā, tīri sociālā telerehabilitācija.
Jā, telerehabilitācija.
Jā, tātad varbūt sākšu ar to, ka jau 3 gadus atpakaļ Latvijas-Lietuvas projekta ietvaros mēs iepirkām šo te dārgo tehniku no Amerikas, un praktiski tika izstrādāta metodika sociālai rehabilitācijai. Un praktiski Rēzeknes tehnoloģija akadēmija ir vienīgā, teiksim, Latvijā, izņemot varbūt sporta pedagoģijas akadēmija, kura nodarbojas ar šādu veidu jautājumiem. Un praktiski te jau jautājums uzreiz termins rehabilitācija. Visi to saprot kā medicīnisko rehabilitāciju. Bet mēs izejam tīri uz sociālo rehabilitāciju. Un par cik pamats jau tika izstrādāts iepriekšējā projekta ietvaros, tātad mēs šai valsts pētījumu programmai pielikām jau šo te vārdiņu telerehabilitācija klāt. Un tātad te labs jautājums, ko nozīmē telerehabilitācija.
Nu, jā.
Tas jau pamato to, ka mums ir iesaistīti kolēģi, profesionāļi, zinātnieki no Rīgas Tehniskās universitātes, kuri nodrošina šo telerehabilitācijas daļu. Un praktiski telerehabilitācija saistās ar to, ka mūsdienu tehnoloģijas jau ir tādā līmenī, ka mēs viņas varam izmantot attālināti. Nav īpaši jāsēž cilvēkam ar šīm līdzsvara problēmām kaut kur auditorijā pie konkrēta speciālista, bet tiek izstrādāti materiāli, vingrinājumu komplekti un tika izstrādāts arī jauns prototips šai dārgajai iekārtai, ko jau es tikko teicu, biosvēji. Un praktiski šo prototipu izstrādā Rīgas Tehniskā universitāte, profesora Rata Kapenieka vadībā un Aleksandrs Gorbunovs zinātņu doktors ir šī projekta vadītājs valsts pētījuma programmas ietvaros. Un tātad šis prototips tika izstrādāts ar tādu nolūku, ka tādai iekārtai vajadzētu būt katrā Latvijas skolā, katrā medicīnas kabinetā pie medmāsām, kur vajadzētu nodarboties jau ar skolēna profilaksi. Tātad jau mācību gada sākumā noteikt skolēna līdzsvaru, lai varētu jau laicīgi sākt ar šiem vingrinājumiem darboties, un to var izdarīt, varēs izdarīt arī attālināti, izmantojot dažādas aplikācijas mobīlajos telefonos un arī pie datoriem mums ir sava mājas lapa, kur atrodami šie vingrinājumu komplekti. Viņi patreiz ir aprobācijas procesā, viņi nav vēl ieviesti.
Tie vingrinājumi ir tādi tā kā, kaut kādi izglītojoši vai tādi vairāk tā kā uz fiziskiem vingrinājumiem tendēti? Kā tas izpaužas?
Tie vingrinājumi, praktiski viņiem divu veidu mērķi šiem vingrinājumiem. Tātad mēs organizēsim izglītojošus seminārus Latvijas skolās, skolu medmāsām, sporta skolotājiem, klašu audzinātājiem, kuri varēs arī nelielā pārtraukumā kaut ko izmantot ar skolēniem. Viņi būs informēti arī par to, kā tad šie vingrinājumi darbosies attālināti. Jo viņi ir tie, kas darbosies ar skolēniem tālāk. Tie būs arī skolēnu vecāki. Un otrais mērķis ir tāds, ka tie būs tādi fiziski vingrinājumi, kurus izmantos paši skolēni.
Mums savā nodabā,
jā.
Ja viņiem pietiks uzņēmības un uzcītības.
arī, bet nu, skolā arī tātad šie pētījumi tiks ieviesti.
Jūs teicāt 90%.
Jā.
Vismaz nu, jūs pētītās auditorijas skolēni ir līdzsvar problēmas. Cik satraucoši tas ir? Kādas sekas tad atstāja uz skolēnu mācīšanās spējām vai kaut kādām citām spējām, kas viņam būtu nepieciešamas? Tas, ka viņam ir šādas līdzsvaru problēmas un nu, dabā tā, ka viņas tā gluži uz aci nosakāmas nav, ka cilvēkam ir kādas problēmas ar to.
Jā, dabā viņas uz aci nosakāmas nav, jo tur ir tiešām datoru kompjuterizēta sistēma, kas nosaka to. Un praktiski te es gribu teikt to, ka šīs līdzsvara problēmas, viņas tiešām ir saskatāmas uz aci skolēniem, piemēram, ar uzvedības traucējumiem.
Tas speciālistam saskatāms uz acu, vai ne? Ne jau kuram katram?
Ne, nu redziet, tas ir katrs skolotājs, kur saskaras ar to ikdienā. Un mēs domājam, kāpēc viņam ir uzvedības problēmas. Bet te jau ir tas emocionālais viņa līdzsvars, saprotiet? Un te jau tā saikne, jā? Kā šis fiziskais līdzsvars ietekmē gan to mācīšanos, gan arī viņa uzvedību.
Un tomēr... Vairāk par to, par tiem 90%, nu vai visiem tas tomēr izpaužās tik traki, kā viņš ir huligāns, vai viņš kaut kur kāds autists varbūt veidojās klasē, citiem taču nav 90% it kā klasē cilvēku, kuriem ir tādas lielas problēmas. Kāpēc tas cipars ir tik liels?
Nē, nu redz, te jau nav, netiek runāts par lielām problēmām, jo vienmēr jau sākas šī te lielā problēma ar to mazumiņu. Un praktiski tāpēc jau arī jāveic tie preventīvie pasākumi, lai skolēniem šī problēma neattīstās. Un es negribu teikt to, ka tiešām klasē 90% ir uzvedības problēmas. Nu nav. Uzvedības problēmas. Bet saistībā ar mācīšanos varbūt viņam ir grūtības mācīties. Un te jau tā problēma arī var izpausties, jo tas jau atspoguļojas gan uz redzi, gan uz dzirdi, gan uz tās ir logopēdiskās problēmas, arī valodas problēmas un tā tālāk. Un praktiski te es arī vēl gribu teikt to, ka mēs šo pētījumu īstenojam tieši pirmo projektu par iekļaujošo izglītību sadarbībā ar VISC, ar Valsts izglītības satura centra, speciālās pedagoģijas nodaļu, kur ir tāda pedagoģiski medicīniskā komisija. Un praktiski šīs pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja Ilga Prudņikova, kura ir šīta pirmā projekta vadītāja šī valsts pētījuma programmā, tā tad tas ir tieši šis lauciņš, kur tiešām pedagoģiski medicīniskās problēmas tiek noteiktas Latvijas mērogā, un kur tiešām mēs arī dabūjam, ja iegūstam šo piekļuvi Latvijas skolām, tieši pateicoties Valsts izglītības satura centra šai nodaļai.
Par to, kāda ir sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām un to, kā tad jūsu atklātās problēmas tiek kaut kādā veidā risinātas Latvijas mērogā. Pēc nelielas pauzes turpināsim sarunu. Atgādinu šodien raidījumā Nacionālā zinātne runājam ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas profesori un pedagoģijas zinātņu doktoru Veltu Ļubkinu. Turpinam raidījumu Nacionālā zinātne un šodien atgādinu stāstā par valsts pētījumu programmām runājam par tādu varbūt negluži taustāmu lietu kā pedagoģiju, kā līdzsvara problēmām skolēniem un man sarunas partneri ir Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas profesore, pedagoģijas zinātņu doktora Velta Ļubkina. Tā klausoties sarunas pirmajā daļā par līdzsvara problēmām, nu, cik es no savas bērnības atceros, nekad neviens par to daudz nav runājis un arī kaut kādā manā paziņu lokā, nu, neviens tā nepievērš uzmanību tādai lietai kā līdzsvara problēma, īpaši ņemot vērā jūs nosaukto 90% ciparu. Cik lielā mērā valsts tad ir saklausījusi to, ko jūs esat atklājusi, acīm redzot, nu tādus samērā satraucošus ciparus un problēmas, un kā valsts ir ieinteresēta nav mēģināt strādāt, lai risinātu, novērstu jūs atklātos problēmas to cēloņus?
Kā jau iepriekš teicu, šo valsts pētījuma programmu mēs īstenojam sadarbībā ar valsts iestādēm. Un praktiski gan ar universitātēm, gan arī ar Valsts izglītības satura centru. Un praktiski tā, tad te es gribu arī nosaukt šīs universitātes varbūt. Tā, tad tā ir gan Liepājas universitāte, kura darbojas pirmajā projektā saistībā ar šo te iekļaujošo izglītību. Un varbūt tīri ar to saikni meklējumos starp fizisko līdzsvaru un emocionālo līdzsvaru. Mums ļoti liels atbalsts ir no Latvijas universitātes profesores Irēnas Žoglas, kura mums ir eksperte izglītības jautājumo šī valsts pētījuma programmā, un arī komanda, kur arī strādā tīri ar speciālās izglītības jautājumiem. Otrajā projektā mums ir ļoti liels atbalsts no Rīgas Tehniskās universitātes profesoru komandas un profesionāļu komandas, kuri strādā ar telerehabilitācijas jautājumiem. Un praktiski runājot par valsts struktūrām, tātad neaizvietojams amats ir, ne amats, bet atbalsts ir tieši no Valsts izglītības satura centra, kur mums iekļauti ir gan pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja Ilga Prudņikova, gan arī Mudīta Reigase, kura ir sociālās speciālās izglītības nodaļas vadītāja Valsts izglītības satura centrā. Un praktiski tā tad mēs regulāri organizējam mūsu projekta, ja mūsu valsts pētījuma programmas tikšanos vienu reizi mēnesī, tieši Mērķa Lielā valsts izglītības satura centrā. Mēs regulāri veicam sabiedrības informēšanas pasākumus, kur ir iekļauti pašvaldību vadītāji, tātad no visiem Latgales reģioniem, Latvijas un Latgales reģioniem. Un praktiski šis darbs notiek, un rezultātā mēs izstrādāsim arī rekomendācijas Izglītības un zinātnes ministrijai, kuras tiks, nu, cerams, ka tiks ieviestas arī Latvijas skolās.
Par kas kādu tiešām laiku varētu būt runa, jūs sakat, nākotnes formā izstrādāsim?
Jā, šī valsts pētījuma programma jau ir ceturtais periods līdz šī gada beigām, un praktiski ir tāda neoficiāla informācija, ka šī valsts pētījuma programma tiks vēl uz gadu pagarināta, un tātad te būs tā iespēja arī veikt plašāku tīri ieviešanas pasākumu kompleksu skolās. Līdz šī gada beigām mēs jau nodrošināsim visu to, ka mums ir jābūt rekomendācija, mums ir jābūt aprobācijai, bet mums jau ir idejas arī nākošajam periodam, ko mēs darām tālāk. Jo tā būs tīri tāda izglītojoša programma medmāsām, kā jau teicu, sociālajiem darbiniekiem, klašaudzinātājiem, vecākiem un tā tālāk tieši priekš Latvijas skolām.
Mazlietiņ distancējoties tieši no tā jūsu pētījuma, bet jums kā ekspertei, kas par pedagoģiju ir lietas kursā, ļoti daudz riņķi apkārt tiek runās par tām problēmām, kas mums ir Latvijas izglītības sistēmā, sākot ar ļoti dažādu izglītības kvalitāti, dažādās skolās ar sadrumstalotību. Vai tas arī nav kāds šķērslis, lai jūsu pētījuma rezultātus varētu ieviest dzīvē? Tā neskaidrība šobrīd, kas tad vispār notiks ar izglītības sistēmu, kur tā virzīsies, gal beigās kaut vai cik gados bērniem būs jāsāk mācīties, iespējams tas arī kaut kā viņus no līdzsvara var izsist jau agrā bērnībā.
Nu, redzēt, tā nav mana kompetence atbildēt uz šādu jautājumu, bet nu, es varu atbildēt par valsts pētījuma programmas šiem te jautājumiem, un praktiski te jau ir tas, kas ārzemēs jau ir sen ieviests, kā kaut vai tam pašam skolēnam, nu nevar viņš sēdēt tās 40 minūtes, ka ir vajadzīga kaut kāda fiziskā pauze. Kaut vai tas, jā. Tikko nesen biju Norvēģijā Stavangeres universitātē, kur viss šis ir ieviests jau, un praktiski ir pat pedagogiem. Pusdienu telpās, atpūtas telpās, ir salikti nelieli vingrinājumu kompleksiņi, ko viņi var izdarīt, dzerot kafiju. Mēs šī projekta, šīs valsts pētījuma programmas ietvaros bijām arī Austrālijā, Sidnejas universitātē, un praktiski mēs pārliecinājāmies par to, ka mēs tiešām ejam pareizā virzienā. Un tagad mēs redzējām viņu laboratorijas, ar ko viņi nodarbojas, tad mēs atradām tieši to pašu ideju, ko mēs realizējam šeit. Viņiem ir nopirkta ļoti dārga līdzsvara programma un arī prototips, šīta iekārta, bet viņi paši uz šī pamata ir izstrādājuši savu skolām pieejamu iekārtu, un praktiski tā tad mēs sapratām to, ka mēs ejam pareizajā virzienā. Jo redziet, arī Austrālija darbojas tieši tā. Šī valsts pētījuma programmā mums ir eksperte no Austrālijas, Ilona Brūvere, kurā arī dot lietišķus padomus, kura mums palīdz arī, nu varbūt, darboties tādā inovatīvā līmenī un arī izstrādāt šīs inovatīvās tehnoloģijas, kas mums ir tieši programmas nosaukumā ieliktas.
Tad es saprotu jau nākamais mans jautājums, faktiski tikko tik atbildēts par to sadarbību ārpus Latvijas mērogiem. Kas tad ir tie pozitīvākie vēl varbūt piemēri bez Austrālijas, ko jūs varat minēt? Jūs jau teicāt, ka Norvēģijā tas viss strādā, varbūt no viņiem var paņemt un kopiju paste pārcelt uz Latviju.
Redziet, viņiem nav skolēniem.
Jā, viņiem ir pedagogiem.
Viņiem, un praktiski viņi vairāk iziet tīri uz medicīnisko rehabilitāciju. Kā jau es teicu, mūsu prioritāte ir sociālā rehabilitācija. Un praktiski tā, tad mēs esam sagatavojuši ļoti daudz zinātniskos rakstus, kuri ir nopublicēti gan Amerikas datubāzēs iekļauti jau, gan Amerikas žurnālos, un praktiski tāda telerehabilitācija, tas ir jauns termins, praktiski, nu, tā ir inovācija tieši no mums, tīri no šīs valsts pētījuma programmas.
Un tad vēl gribēju uzjautāt, kā jūs nonācāt līdz tam, ar ko jūs šobrīd nodarbojaties, ko jūs pētat, no kurienes interesi par tādām lietām, par kurām varbūt ikdienā pedagogs, nu, neaizdomājās?
Nu, laikam tas sākās ar to iepriekšējo projektu, tas bija Latvijas-Lietuvas projekts. Tā ideja nāca no Šauļu universitātes, ka mums vajag uzrakstīt vienu kopēju pārobežu projektu ar tādu zinātnisko pamatojumu arī par šo te sociālās rehabilitācijas metodiku izstrādi, un jau tanī projektā gan lietuvieši izstrādāja trīs metodikas, gan arī mēs izstrādājam trīs metodikas. Un praktiski tā bija arī iespēja nopirkt šo dārgo tehniku no Amerikas. Un līdz ar to pamats jau bija, un nu, kāpēc mēs turēsim to tehniku un neizmantosim? Tātad te jau arī ideja tā, ka mēs iepērkam kaut ko, ko mēs varam izmantot arī pēc tam. Un tātad šī valsts pētījuma programma nav vienīgais tagad, ko mēs darām jau šī iepriekšējā pamata. Mēs tikko esam vinnējuši arī nākošo Latvijas-Lietuva Interreg projektu, kur mēs iekārtojam jau sensoro laboratoriju priekšskolēniem. Un jau iepirkums ir veikts, un jau šī tehnika atkal mums nāk, un praktiski tās jau ir idejas atkal nākošām valsts pētījumu programmām.
Tā no vienas idejas izaug nākamā.
Jā.
Un nākamā.
Nē, nu tā ir, jo pamats ir, ir pietiekoši publikācijas, ir pietiekoši zinātniskais pamatojums tam, un tā tad ir jāmeklē konkrētie sadarbības partneri, bet šis sadarbības partneru loks ir pietiekošs, lai mēs varētu īstenot jau jaunas idejas un arī ar atkal jauniem un inovatīviem rezultātiem.
Nu, lai jums izdodās, lai veicās gan šajā, gan arī nākamajos projektos sasniegt iecerētos rezultātus. Paldies, kā atnācāt šovakar. Atgādinu, runājām raidījumā Nacionālā zinātne ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas profesori un pedagoģijas zinātņu doktori Veltu Ļubkinu, varbūt par tādām mazāk taustāmām lietām nekā citos raidījumos, bet tāpēc jau nemazāk interesantām un nemazāk svarīgām Latvijai un tieši izglītības sistēmai, kas ir vispār viens no pamatiem nācijas attīstībai. Paldies vēlreiz, ka atnācāt un veiksmi jums darbā!
Paldies!
Nacionālā zinātne ir veiksmīgi nolaidusies un gatava nākamajiem lidojumiem. Raidījums tapis sadarbībā ar studiju un zinātnes administrāciju.